Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. Hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie. Tomio Okamura. Na svobodném vysílači CS. Vítám vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představí poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky, a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daném regionu. SPD staví kandidátky v přibližně 300 městech a obcích po celé České republice, na kterých bude za SPD kandidovat téměř přes 10 000 členů a podporovatelů. Dnes přivítám poslance, který reprezentuje Olomoucký region. Olomouc je bohužel známá jako jedno z nejmultikulturnějších měst České republiky vedle Plzně, Prahy a Brna. Palackého univerzita, známá svým úzkým napojením na Středoevropskou univerzitu v Budapešti, je známá. Jména jako Jaroslav Miller nebo Josef Jeřab rozhodně nejsou Olomoučanům neznámá. A právě tito dva současní a bývalý rektor studovali na Středoevropské univerzitě v Budapešti, stejně třeba jako děkan Filozofické fakulty Palackého univerzity Jiří Lach a další lidé z Olomouce. Jak to bude mít těžké hnutí, které prosazuje pronárodní teze, jako třeba referendum o vystoupení z Evropské unie? Nejen o tom si budeme povídat dnes s poslancem parlamentu České republiky Pavlem Jelínkem. Pane Jelínku, vítejte u nás.
Dobrý den.
Úvodem na začátku, tohle chci po každém poslanci SPD, prozraďte nám něco o sobě, pane poslanče, během zhruba 2-3 minut na začátku, tak úvodem, co vás přivedlo do politiky a co vás přivedlo přímo do SPD?
Jsem olomoucký patriot. Po 11 letech studia a práce na Slovensku jsem po ročním působení v Praze jsem se vrátil do Olomouce. O něch 11 let jsem sloužil v armádě. Vystudoval jsem a vzhledem k úspěchu v celorepublikových, tehdy ještě československých armádních soutěží v oboru výpočetní techniky jsem začal učit na Vojenské fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Patřím ke šťastné generaci, která měla možnost pít čerstvé mléko přímo od krav, která měla možnost se honit s medvědem po vesnici, která lozila po stromech, jezdila na pionýrech, jedla nezralá jablka a měla stričky na kombajnech. Dětství ve mně vybudovalo silný vztah k tradicím a úctu k lidské práci. Práce v armádě zase potřebuje jasných pravidel, pořádku a spravedlnosti. Také bezpodmínečná pomoc kamarádů jak v práci, tak i v soukromém životě byla samozřejmost. Mojí prioritou je návrat podmínek pro podnikání a život do stavu, který umožní rozvoj schopného českého, moravského, slezského a samozřejmě i dalších bez diktátů úředníků z Bruselu. A protože to je právě program SPD, tak proto SPD.
Mě napadlo jenom tak, než se vrhneme do těch témat s armádou, vy jste tedy aktivní voják v záloze, předpokládám.
Bohužel na to mi nezbývá čas.
Nezbývá čas, protože já jsem tady řešil s Jirkou Kobzou z Prahy tu věc, kdy on byl nařčen, že je členem extremistické skupiny aktivní voják v záloze na síti Facebook, a potom se podíval do dokumentu a zjistil, že je opravdu aktivní voják v záloze. To znamená, že na tom není nic extremistického, proto jsem se vás na to ptal.
To je asi rozdíl v pojmech, protože aktivní zálohy jsou lidé, kteří se opravdu teďka aktivně podílí. Já teda přesně nevím, jestli po změně branného zákona jsem byl vyřazen ze záloh, ale určitě doma vojenskou knížku s určením, kam bych se měl hlásit v případě mobilizace mám, ale obávám se, že tento princip nefunguje.
Doufám, že tato situace ani nenastane, že byste se musel někam hlásit.
Také doufám.
Kdo ví. No. Olomoucký kraj se nachází v severozápadní části Moravy a části Českého Slezska. V kraji žije více jak 600 tisíc obyvatel. Prozraďte nám, pane poslanče, každý kraj má určitou, řekněme, charakteristiku, hustotu obyvatel, lokalitu, uspořádání města a tak dále. V jakých městech vy odhadujete konkrétně, že máte nejširší voličskou podporu? Vedle Olomouce tu máme Prostějov, Přerov, Šumperk nebo Jeseník a další bohatá hanácká města. Tak kde máte ambice se dostat nejen za tu magickou, řekněme, 5%
10% hranici, ale kde máte podle vás výraznější šanci promluvit do složení obecních zastupitelstev?
Olomoucký kraj se rozkládá od úrodné Hany až po vrcholky Jeseníku. Celkově bohužel patříme ke kraju s menší hospodářskou silou a koupěschopností obyvatel. To ale neznamená, že bychom nebyli schopným krajem. Máme obrovský potenciál jak v zemědělské výrobě, tak i lehkém strojírenství a všech oblastech moderního průmyslu. Přesto se v horských oblastech žije hůř a nedostatek pracovních příležitostí na tom má svůj podíl. Naše hnutí má ambice ve všech okresních městech, tak jak jste je vyjmenoval, a samozřejmě i v krajském městě. Náš program je čitelný, neslibuje nemožné a hlavně děláme, co říkáme, což je naše nesporná výhoda v těchto volbách. A daří se nám i některé další obce.
Myslíte, že třeba výraznou posilou pro barvy SPD budou tvořit lidé právě z těch horských oblastí, protože my jsme tu řešili s Michalem Součkem ohledně králíků. Já nevím, jestli to pamatujete, nebo jestli zaznamenal tu kauzu, kde chtěli vystavit jeden z uprchlických táborů nebo detenčních zařízení právě v obci Králíky v Orlických horách. A tam právě byli takoví horalové, kteří jsou jaksi drsnější, patriotičtější než řekněme lidé ve městech, kde tam řekněme prostupnost tím, já nevím, kosmopolitstvím a multikulturalismem je daleko ve větší míře. To znamená, že možná ti lidé, kteří jsou z těch menších oblastí nebo z horských oblastí, tak možná by tvořili ten základ, takové to jádro vlastenecké. Ne?
Ono je to vidět i na výsledcích preferenčních hlasů. Jednoznačně v těch horských oblastech, kde se žije hůře, máme větší podporu než v těchto kosmopolitních městech. Nicméně si myslím, že je to jenom otázka času a pochopení vlastně programu SPD k tomu, aby se tento trend změnil. Samozřejmě, že kauzu králíků si velmi dobře pamatuji, protože jsem se tam aktivně účastnil i besed občanů a debat se zastupitelstvem a s paní starostkou, tuším, jestli se nepletu. A myslím si, že ten výsledek byl potom právě díky podpoře SPD dobrý.
Tam tuším, že figurovala paní starostka Ponocná, já jsem si to její jméno zapamatoval, protože měla velmi pomalé reakce na různé aktivity kolem tohoto detenčního centra. Tak právě z toho titulu jsem si to její příjmení zapamatoval, Ponocná. Ale já jsem kdesi zaznamenal nějakou statistiku, když jsem se připravoval na tento rozhovor, která pravila, že Olomouc je jeden z nejspokojnějších regionů v rámci Hané, v rámci Olomouckého kraje a speciálně tady nebo zvláště města Olomouc. Myslíte, že to je pravda, že jsou lidé v Olomouci jedni z nejspokojnějších v republice?
Já to teď řeknu možná trošku žertovně, taky jsem Hanák a doufám, že se na mě ostatní mý tady spoluobčané nebudou zlobit, když řeknu obecně na Hané je velké množství latentní tetánie, to znamená nedostatek magnézia a já mám takové podezření, že tím, že to magnézium tady v té vodě nemáme, tak vlastně díky tomu vznikl ten pomalejší Hanák, a který možná je spokojený, ale nicméně,
to je zajímavá teorie, tady
je tady spoustu věcí, které je potřeba zlepšovat a já bych se tady nějakým tím spokojeným Hanákem příliš nenechával opíjet. Opravdu je tady ještě spoustu práce a bude.
Určitě, s tím opíjením to mají zkušenosti spíše tady u nás na Jižní Moravě.
Tak jsem to nemyslel.
Já samozřejmě rozumím, jak jste to myslel. Ale co se týče Olomoucka, SPD má samozřejmě postavené regionální, respektive krajské struktury, ovšem krajské volby v roce 2016 se vyznačovaly obrovským nezájmem Čechů, kdy volila slabá třetina obyvatel České republiky. Neobáváte se stejně chabých výsledků i ve volbách komunálních, nebo jak chcete třeba mobilizovat Hanáky, řekněme, bez toho magnézia, nebo Olomoučany speciálně, nebo lidé kolem Olomoucka, zvýšit jejich důvěru k zastupitelstvům, která jsou nám sice tradičně blíže, než samotné kraje. To je pravda. Ale myslíte, že to stačí?
Tak ono, bohužel důvěra voličů v možnost svojí účasti na volbách promlouvat do chodu města či obce je opravdu malá. Naproti tomu naše hnutí nabízí novou možnost se výrazně podílet na věcech veřejných. Aplikace prvků přímé demokracie, jako například přímá volba starostů, hejtmanů nebo širším využíváním obecného referenda, se snažíme opět vrátit důvěru voličů v komunální politiku jako nástroj pro zodpovědnou správu věcí veřejných.
Možná bychom mohli spekulovat i nad tím, jestli komunální politika není v podstatě jednou z nejdůležitějších. Samozřejmě teď odmyslíme si tu centrální úroveň, kdy jsou nějaké plošné změny potřeba odhlasovat právě na parlamentní úrovni v té Praze, jaksi, ale ta komunální politika v podstatě tím, že je lidem nejblíže, lidé mohou kontrolovat ty občanské procesy, které se kolem nich dějí, tak ta komunální politika možná tvoří úplně základ. Pokud se chce člověk zajímat o to, co se kolem něj děje, tak komunální politika by měla tvořit stěžejní pilíř právě toho, o co by se měl člověk zajímat.
To 100%. Je to v podstatě politika, která ovlivňuje každodenní život občanů, takže podíl a ta možnost, kterou máme se vlastně volbami vyjádřit k jejímu fungování, je nezadatelné právo a já bych řekl trošku taková povinnost.
Ano, ano, přesně tak. Potom si člověk nemůže stěžovat, že se něco změnilo bez toho, aniž by se o to staral předtím. Mimochodem, kdybychom se měli spolu třeba vsadit, já se teda nerad sázím, ale s vámi bych udělal výjimku, jakou si troufáte odhadnout účast právě v těchto komunálních volbách? Myslíte nad 30 nebo pod 30%?
Wow, to snad takové nízké číslo snad ne. Já si myslím, že v podstatě nejnižší tuším účast bývá v senátních, potom bývá nízká v krajských, ale v té komunální, já nevím, jestli nemám špatné číslo, ale myslím si, že v roce 2014 byla volební účast v Olomouckém kraji dokonce necelý 45%, takže já bych tomu věřil, že když se teda vsadíme, já jsem velký optimista, samozřejmě nedosáhneme asi procenta jako v parlamentních volbách, ale mohli bychom snad přesáhnout 50%.
Protože vy jste z Olomouckého kraje, tak já se s vámi radši sázet nebudu, protože odtud nejsem. To znamená, že nemám tak v merku mentalitu lidí, jak vysoké je v podstatě to číslo, které odpovídá tomu, jak lidé chodí volit do komunálních voleb, tak radši od toho pustím tady. Ale zaznívají kritické výtky, kdy prý akcentujete pouze referenda a témata spojená s bezpečností. Můžete to nějak vyvrátit, jaká jsou stěžejní témata pro města a obce v olomouckém regionu, se kterými vstupujete právě do podzimních komunálních voleb, kdybychom měli načrtnout ta základní témata, ke kterým se tady postupně budeme samozřejmě vracet?
Nicméně naše komunální programy samozřejmě obsahují široký záběr. Že? Od financí, správy města, městské hromadné dopravy, dopravní infrastruktury, bydlení, životní prostředí, sociální oblast, školství až po kulturu. Tím ale výčet témat nekončí, ale více už se asi voliči dozvědí v jednotlivých volebních programech konkrétních měst.
My právě provádíme to, že zastřešujeme určitá témata, která propojují ta jednotlivá města a obce. To znamená, že vykreslujeme určité, řekněme, základní stěžení témata, která definují dané regiony České republiky, kterých je celkem 14, včetně tedy speciálního kraje, kterým je hlavní město Praha. Ale půjdeme hned na komoru, půjdeme do prvního tématu, které je poměrně zásadní a definuje v podstatě nejenom tedy komunální, krajskou, ale hlavně celostátní politiku SPD. A to je návrh poslanců hnutí SPD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a obecném referendu a o změně ústavy České republiky. Vaším hlavním cílem je prosadit referenda o odvolatelnosti politiků na všech úrovních, ale pokud začneme tím komunálem, je nějaká šance, jak lokální referenda prosadit tak, aby nefungovala spíše jen jako jakýsi nátlakový nástroj, mechanismus, ale aby se jimi radnice museli řídit závazně, nebo to není možné, pokud to neposvětíte vy, vy jste jeden z nich tedy jako celostátní politici.
Tak SPD je parlamentní stranou a jako takové řeší politiku na všech úrovních. Komunální úroveň je nejblíž lidem a jejich každodenním starostem. Naproti tomu zákony řešené ve sněmovně zase ovlivňují otázky například právě volebního systému. Komunální politika nemůže ze svého principu řešit volební systém. Je to opravdu záležitostí parlamentu. SPD se svým komplexním přístupem k politice má možnost tuto otázku ovlivňovat a taky ji ovlivňuje, co jste již naznačil v otázce. Věřím, že i ostatní parlamentní strany podpoří otázku přímé volby starostů a hejtmanů a tím pádem i jejich možnosti odvolatelnosti.
To znamená, že na komunální úrovni, i když tedy budeme se snažit nastolit tohle téma, tak pokud i by se našla většina v nějaké radnici, obec od obce, město od města, tak bylo by to možné i na té komunální úrovni prosadit, nebo nebylo tedy referendum o odvolatelnosti politiků, starostů, primátorů?
Referendum o odvolatelnosti je až v podstatě důsledkem právě prosazení přímé volby. Přímá volba hejtmanů, starostů a primátorů právě má obsahovat tuto možnost jejich odvolání a to odvolání je potom samozřejmě formou referenda. nejsem přesvědčený o tom, že je vlastně ústavní nějaké obecné referendum o odvolání starosty v současné době. Samozřejmě se občané vyjádřit mohou k tomu, jak starosta jim funguje, ale bohužel ten prvotní nějakou tu možnost danou legislativou zatím nemají.
To znamená, že je to nejprve nutné posvětit, zařídit centrálně, potom se to bude postupně promítat tak, až ten zákon vstoupí v platnost. Ale když se jedná o referendum, teď odhlédněme od politiků, hejtmanů na kraji nebo primátorů a starostů, co se týče komunálu, a pohlédněme na různá témata, o kterých by lidé mohli hlasovat. O čem všem by podle vás občané měli a hlavně mohli hlasovat v těchto mini referendech, řekněme peticích nebo anketách, různých těch mechanismech, nástrojích, aby, nebo jsou nějaká zásadní témata, myslíte, která dnes už vyžadují zapojení občanů vzhledem k rozvoji některých měst, obcí v Olomouckém kraji, o čem tak se zhruba mluví v městech, obcích Olomouckého kraje, kde si myslíte, že už by třeba to referendum nějakým způsobem zabralo?
Že takovým důsledkem toho, že jsme ve třetím tisíciletí, je určitě otázka rozvoje dopravní infrastruktury nebo veřejná doprava, rozšíření možností turistického využití center měst, plány územního rozvoje. To jsou všechno otázky, které jednak lidi zajímají, ale také by měli mít právo se k ním vyjadřovat.
Posloucháte letní speciál kampaně komunálních voleb, do mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem je dnes Pavel Jelínek, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, se kterým si povídáme o Olomouckém kraji, jednotlivých městech a obcích Olomouckého regionu. Popisní se po hudební pauze, jsme zpátky, hezký večer.
Jedeme dál, země se točí, jedeme dál, neptej se kam, až dojde benzín, možná zastavím. Pomalým, pomalý umřu, nezajímá mě zbytečný čas a blázen bude asi jeden z nás. Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí, vidět bílej sníh, slyšet dětský smích a svůj svět, snad na pár dní, snad na pořád, až konec přijde, potom klíč zahodím. Chce se ti spát, už jsme skoro v cíli, až přijedem, pak tě probudím a stopy smažem listím spadaným. Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí, vidět bílej sníh, slyšet dětský smích a nejlíp obojím. Možná nikdy víc už se nevrátím, zůstal jen tu na pořád. A když budeš chtít, klidně můžeš jít a já.
Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a mým dnešním hostem je další poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, Pavel Jelínek, který reprezentuje a zastupuje Olomoucký region. Jak si, pane poslanče, podle vás stojí současná olomoucká koalice, což je dost, řekněme, pestrá směsice nebo sestava, abychom se vyjádřili velmi diplomaticky, která se podle mě dala dohromady čistě jenom proto, aby se hnutí ANO nedostalo k vládě v tom roce 2014. Je tohle ten styl politikaření, kterému by třeba zabránila přímá volba primátorů a starostů, což navrhuje třeba SPD?
Ono je vždy prohrou demokracie, když vznikne koalice,
vyšakováním vítěze,
která absolutně popírá výsledek voleb a vítězní vítěze s možností vést město. Je to prostě podle mě podraz na voličích a přímá volba by samozřejmě neumožnila takové politikaření a jednoznačně by obsadila místo starosty, primátora.
Co může podle vás nejvýrazněji zasáhnout do komunálních voleb letos? V největším městě Olomouci například, protože magistrát naplánoval nákupy sportovišť za desítky milionů korun, například Adruv stadion, zimní stadion a tak dále. Nakolik tahle otázka hýbe komunální politikou a lokálním veřejným děním v Olomouci?
V komunálních volbách je samozřejmě otázka přístupu města ke sportu velmi důležitá. V případě Olomouce ale budou nákupy, které jste zmínil, do komunálních voleb dokončeny a nová rada nebude mít mnoho možností na tom něco měnit. Přesto si myslím, že občany zajímá minimálně stejná otázka protipovodňových opatření, která se realizují přes 20 let po povodních. V době, kdy se voda z krajiny vytrácí, také problém investic ve vztahu k památkové rezervaci a jejímu chráněnému pásmu, parkování ve městě a v neposlední řadě obsluha sídlišť veřejnou hromadnou dopravou jsou velmi důležitá témata.
Takže myslíte, než výstavba Androva stadionu anebo zimního stadionu by bylo lepší vrhnout tyto finanční prostředky právě do těchto opatření proti povodním například?
Já si právě myslím, že v rámci těch opatření proti povodním by bylo potřeba zvážit teď stav, který se v přírodě je, a to znamená úbytek vody a možná než nějaké regulování toku v rámci města Olomouce se zaměřit na udržení vody v krajině mimo město. Nicméně ještě k té naší slavné plecharéně, ona si opravdu zaslouží už nějakou péči, takže nebál bych se tohoto tématu a šel bych do ní.
Co se týče sucha a úbytku vody v krajině, to je velmi důležité, protože to samozřejmě souvisí i s půdou, protože půda dnes koronatí, půda dnes je využívána k pěstování energetických plodin, nikoli pro pěstování plodin, které se potom mohou použít ke konzumaci, což je velmi důležité. A tím pádem půda se znehodnocuje. Orná půda není bonitní, orná půda buď se znehodnocuje, anebo se proměňuje ve stavební parcely, což je ještě horší v rámci developerů a stavení. Chtěl bych se vás zeptat, na jižní Moravě se právě také řeší velmi intenzivně tento problém s úbytkem vody a udržením vody v krajině, což nejenom tedy souvisí s ornou půdou, ale zároveň i s hledáním nových vodních zdrojů, podzemních nových vrtů a řekněme udržení vody v přírodě v podobě různých poldrů, remízků, zatravňování, zeleně a tak dále. Řeší se i tohle intenzivně na Olomouckém kraji, nebo tam ten problém není tak markantní třeba jako na jižní Moravě?
Možná není tak markantní, protože bohužel jižní Morava má to svoje neslavné prvenství v tom, že na jejím území je to nejsušší místo v celé republice. Ale nicméně otázka například teď kůrovce v Jeseníkách a prostě úbytek těchto lesů, v podstatě úbytkem lesů i snižování množství vody, která v krajině zůstává, je velice důležité a je to možné řešit samozřejmě i na úrovni komunálu, protože třeba město Olomouc a lesy města Olomouce vlastní rozsáhlé pozemky v rámci kraje.
Takže se potom lokální komunální politici nemohou vymlouvat, že stát jim třeba nepřispěl dostatečně finančními prostředky pro možnost těchto opatření v rámci posílení ochrany proti povodním nebo udržení vody v krajině a tak dále. Protože tam je také limitace v oblasti financí, že?
Určitě to samozřejmě. Nicméně třeba když se vrátím k těm protipovodňovým opatřením v rámci Olomouce, tak tam je investorem Povodí Moravy, že tam není hlavním investorem město. Takže toto jsou otázky, které opravdu řeší stát a na té nejvyšší úrovni.
Pojďme na další téma. Podle některých studií se až 25% z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje nebo se ztrácí jednoduše na korupci, nadhodnocování položek, státních zakázek a tak dále. Co s tím chcete dělat jako SPD? Jaká jsou nějaká základní poctivá řešení, kterými byste chtěli zprůhlednit hlasování na radnicích, finanční toky? Stačí třeba zveřejňování smluv podle vás, nebo byste šli ještě dál?
Hlavní otázkou je zodpovědnost politiků za svá rozhodnutí. Nechci to bagatelizovat, ale každý skladník, každá účetní má hmotnou zodpovědnost a samozřejmě i lidé na řídících funkcích ve firmách mají zodpovědnost za hospodaření. Ale na úrovni města to až tak neplatí. Proč? Vždyť město spravuje obrovský majetek, investuje velké objemy financí a samozřejmě vynakládá nemalé prostředky na opravy. To vše předpokládá, že se politici budou k vynakládání prostředků chovat zodpovědně, s osobní zodpovědností. Veřejná kontrola je samozřejmostí, ale hlavně by měla být opravdu osobní zodpovědnost politiku.
Protože taková ta standardní fráze floskule je spočítejte nám to za 4 roky u voleb, že? A tím se v podstatě ohání politici pro to, aby mohli vysvětlovat, proč to či ono neudělali. Spočítejte nám to u voleb.
Je to tak, ale 4 roky jsou příliš dlouhá doba na to v rámci osobní odpovědnost.
Mě možná napadlo ještě v souvislosti s tím tématem, které jsme řešili předtím, to znamená povodně, protipovodňová opatření a udržení vody v krajině. Mnohá města a obce se totiž potácejí ve vleklých finančních problémech. Jak chcete přesvědčit voliče, že vy byste v případě účasti v koalici dohlíželi na zodpovědnější hospodaření s penězi, případně vytváření i finančních rezerv pro nenadálé situace, právě jako jsou různé živelné pohromy, živelné katastrofy?
No, v této otázce, když vzniknou nějaké finanční problémy, oni většinou nevznikají ze dne na den a tím pádem se nedají i ze dne na den vyřešit, ale v každém případě zodpovědnost za čerpání financí, myslím si, že velmi dobrá cesta je zveřejňování takzvaného klikacího rozpočtu, kdy se dá opravdu do poslední pomalu vynaložené koruny zjistit, na co se které finance vydali. Nicméně, když se vrátím k Olomouci, řeknu to opravdu jmenovitě trošku si postesknu, protože při změně určení daní, které vzniklo za vlády, ve které byl ministrem financí pan Kalousek, tak vlastně město Olomouc přišlo ve svém rozpočtu ročně o 200 milionů a to není malá částka. Ne, že by to dostalo Olomouc do nějakých problémů, vyloženě nějaké finanční krize, ale je to tak, že tyto finance prostě chybí a krajské město plní samozřejmě i funkci pro celý kraj a tím pádem věci jako divadlo, zoologická zahrada a další nemůžou zůstat v podstatě na bedrech pouze města a byl bych za to, aby se více třeba finančně do toho zapojil i kraj a právě tím umožnil městu lépe a nebo se i připravit možná na nějaké případné problémy a vytvořit si nějaký polštář.
Co se týče toho klikacího rozpočtu, který jste nastínil, který by měl v podstatě nasměrovat část finančních toků, veřejných finančních toků do sfér, do projektů, které si občané přejí, ono to zní sice slibně, participativní mechanismy, spolurozhodování občanů o tom, na co se bude investovat, do čeho se bude investovat, co se bude v kraji nebo v obci, ve městě budovat. Ale nevzniká tam právě to riziko, že budou klikat spíše mladí lidé, kteří na internet mají čas, anebo i mají možnost přístupu prostřednictvím mobilních telefonů, Androidů, iPhoneů a tak podobně, zatímco starší lidé, kteří spíše mají zkušenosti s tím, co je s výhledem do budoucna lepší pro danou obec nebo město, tak na to nemají čas. Nejenom proto, že chodí do práce, což by měli mladí chodit také, ale spíše proto, že s tím internetem nejsou tak velcí kamarádi na to, aby si mohli zajistit nebo měli ty znalosti na to, jakým způsobem mohou klikat na tyhle jednoduše nasměrování finančních toků do určitých projektů, které si oni přejí.
Víte, tak jak se překotně mění technologie, tak člověk je v podstatě velice flexibilní tvor a postupně tady ta zažitá, řekl bych pomalu už fáma, že starší lidé se neorientují, si myslím, na internetu si myslím, že už padá. Mám známou paní, která ve svých přes 70 let věku jezdí po internetu, brouzdá, vyhledává si různé návody na různé ruční práce, takže já bych se tohle nebál a už bych to postupně taky nebral jako handicap. Samozřejmě, že jedná se asi i o výši toho věku a postupně ohledně té nějaké gramotnosti v rámci internetu, ale tohle je zrovna problém, který, řekl bych, čas a postupné vzdělávání lidí vyřeší sám.
Určitě, i když moje babička třeba si raději kupuje za 20 korun každý den noviny, i když by mohla v podstatě za těch 30 dní 3x20, 30x20 i 600 korun si platit úplně úžasný internet, ale ona prostě nechce, tak je to asi opravdu člověk od člověka. Pojďme na další téma. Jedno z témat, se kterým vstupujete do komunálních voleb, představuje podpora místních podnikatelů a živnostníků a s tím se pojí i určitá přeregulovanost. V čem spočívá ta přeregulovanost, která podle vás odrazuje nebo demotivuje drobné živnostníky k tomu, aby rozjížděli svůj biznis, podnikatele k tomu, aby začínali podnikat právě ve městech Olomouckého kraje? Liší se tímto přístupem Olomoucký kraj, respektive města, obce v něm, jinak než v ostatních regionech?
Ta otázka přeregulovanosti je spojená s legislativou nejenom na městské úrovni. Obávám se, že množství regulativů vzniká dokonce i úplně mimo naši republiku a postupným zapracováním do našich zákonů vzniká stále složitější podnikatelské prostředí. Samozřejmě, že i na úrovni měst jsou různé regulativy, které by bylo možné otupit ve prospěch podnikatelů.
Nevznikalo by tam právě prostor potom k určitému korupčnímu schématu, kdyby volnější podmínky mohly přilákat různé šíbry, kteří by těchto volných podmínek chtěli nějakým způsobem zneužít?
Pokud ty volné podmínky...
Abychom nebyli i dítě, jo, o tom jde.
Pokud ty volné podmínky jsou určené k tomu, aby se podnikalo, a to podnikalo v tom správném slova smyslu, a ne, aby to byli podnikavci, což může zkreslovat, tak si myslím, že to vůbec hrozit nemůže, protože pokud podnikání bereme opravdu jako práci, tak pro tuto práci musíme vytvořit co nejlepší podmínky.
Vy jste tu zmínil určité regulatory, které radnice mohou zmírnit nebo nějakým způsobem otupit. Jaké nástroje mají vlastně jednotlivé radnice k dispozici k tomu, aby skutečně mohly stimulovat buď drobné živnostníky nebo i větší firmy k rozjezdu svého biznisu? Jaké jsou ty reálné motivační mechanismy radnic? Protože ono to zní hezky, budeme podporovat místní podnikatele, drobné živnostníky. Pravicové strany se s tím zejména oháněly více než dost. Člověk toho má plné zuby kolikrát. Ale jak toho docílit? Jaké ty mechanismy jsou?
Já vám odpovím takovým příkladem. Nedávno jsem jel opět vlakem do našeho hlavního města, tak jako v podstatě každý týden, a po nějaké době jsem se dal do řeči s dalšími lidmi v kupé. Vraceli se také do Prahy a Olomouci měli docela dost zajímavých informací. Problém neexistence kvalitních kancelářských prostor k pronájmu, doslova odpor proti možnosti investovat v Olomouci, ať už z důvodu památkové péče nebo pseudoochrany krajiny, až po možnosti využívání agendy s městem moderním způsobem. A ještě k drobným podnikatelům. Město má možnost nastavit například úroveň pronájmu městských prostor. Má možnost nastavení koeficientu daně z nemovitosti a také veškerých poplatků. A i v tomto případě platí, že možnost vyřízení veškeré agendy způsobem odpovídajícím třetímu tisíciletí by opravdu zjednodušilo drobným podnikatelům život.
S podporou drobných podnikatelů a živnostníků se pojí další otázka, a to je nezaměstnanost, která dělá vrásky na čele nemnohým radnicím. V Olomouckém kraji nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu, například strojírenský, kovodělní, elektrické, optické přístroje a tak podobně. Hovořili jsme tady o podpoře drobných živnostníků, místních podnikatelů, což zaměstnanost určitě zvýší, to je bez pochyby. Sníží nezaměstnanost, zvýší zaměstnanost, tak abych se v tom nezamotal. Ale co dál? Jak snížit nezaměstnanost?
V současné době se bohužel potýkáme spíše s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. V Olomouckém regionu a Olomouci samotné chybí vysoká škola technického charakteru, která by se stala přirozenou protiváhou Univerzity Palackého, nebo lépe řečeno kvalitním partnerem v oblasti vzdělávání. Univerzální recept k vyřešení nezaměstnanosti neexistuje. Pokud by existoval, určitě by byl někde ve světě použitý. SPD prosazuje spravedlivý systém odměňování, založený na tom, aby se pracovat vyplatil. Není to univerzální recept, ale je to jedna z důležitých cest překlopení systému sociálních dávek, velmi náchylného ke zneužívání, do systému založeného na vytváření hodnot, a s tím spojeným kvalitním odměňováním může hodně přispět k řešení této otázky.
Vy jste poznamenal, že v Olomouci chybí technická škola, v Olomouci je třeba vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, elektrotechnická, je to málo?
Je to málo. Centrum, krajské město by mělo disponovat opravdu plnohodnotnou vysokou školou technického charakteru.
Místní české firmy se totiž potýkají s nedostatkem obsazených pracovních míst, které se jim nedaří obsadit z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu a nízkých mest, které zaměstnancům nabízejí a ti potom odcházejí pracovat do zahraničí. Myslíte tedy, že řešení je buď zvýšit platy plošně tak, aby firmy v podstatě mohly uspokojit poptávku českých pracovníků i s vyšší přidanou hodnotou v rámci, řekněme, náročnějších profesí, které by mohly vykonávat v souladu tedy zvýšení těch platů, anebo v rámci českých firm, anebo zahraničních firm, které podnikají a které dělají biznis v České republice, posilovat právě množství těchto zahraničních dělníků, protože to je odvěký problém, který nás bude asi provázet ještě hodně dlouho.
Na tu otázku jsem částečně odpověděl předcházejícím, nicméně, když to opravdu řeknu natvrdo, je potřeba z montoven, které u nás máme, přejít na výrobu s přidanou hodnotou a tuto přidanou hodnotu také promítnout do platu zaměstnanců. I v naší republice se přichází na robotizaci a automatizaci a i v této oblasti se vracíme k oblasti školství. Obsluhu NC strojů provádí vyučení kuchaři. Proč ve strojařské velmoci, kterou bez pochyby naše republika byla, nejsou k dispozici vyučení lidé v oblasti strojírenství? Likvidace učebních oborů byla cesta špatným směrem. Také tlak na počet studentů končících maturitou je opět jen naplnění tabule, které vymysleli chytré hlavy v Bruselu. V neposlední řadě již zmíněné platy, které by umožnilo zvýšit i snížení daňového zatížení podniku, by umožnilo zastavit odliv schopných lidí do zahraničí.
Zeptám se vás ještě takto, protože my tady řešíme i privatizaci veřejných služeb, tak v čem by podle vás veřejná správa v rámci personálního obsazování firem neměla vůbec podnikat? Například uvedu soukromé nemocnice, soukromé domovy pro seniory, soukromé vodárny, potažmo energetika, protože zaštiťováním se veřejnou službou slouží spíše k tomu, jak obejít ty volby, které se konají, jak vynechat trh a v podstatě jak nestratit vliv. Takže jaké oblasti by si měl podle vás komunál podržet, ponechat ve svém vlastnictví města a obcí a nevpouštět do nich za žádnou cenu soukromý sektor? Protože tady vzniká v podstatě to další korupční prostředí.
Víte, já jsem zastánce zdravé konkurence. Nicméně toto zdravé prostředí bylo naprosto zničeno aplikováním dotační politiky. Takže nejde ani tak o to, který subjekt je soukromý a který veřejný, spíš jde o to, kterému se podaří získat dotaci a kterému ne. A systém dotací není postavený na kvalitě jednotlivých subjektů nebo zařízení. Ale zpět k vaší otázce. Myslím si, že překotné zbavení se měst bytu byla špatná cesta. Samozřejmě se těžko dalo vytipovat, který prodej bytu je spekulativní a který umožní budoucím majitelům zajistit důstojný život. Ta doba je však za námi. V současné době bych preferoval možnost měst například stavět startovací byty pro mladé rodiny. Funkční rodina má důležitou reprodukční funkci a ve strategickém důsledku to může řešit i postupné stárnutí obyvatelstva a přímo děsivé překlápění poměru aktivně pracujících obyvatel vůči důchodcům. Takže oblasti, kde by se měla veřejná správa více angažovat, je rozhodně bydlení pro mladé a v otázce vlastnictví jednoznačně strategickou úlohu hraje voda a energie.
Co se týče bytů pro mladé s určitým regulovaným nájmem, které by mohlo konkurovat těm přemrštěným nájmům, které jsou hrazeny nebo které jsou požadované v tom soukromém sektoru, tak tady bezesporu hraje roli i potenciál těch měst, protože čím větší je město, tím větší potenciál má v oblasti pozemků, v oblasti vlastnictví pozemků a v oblasti možnosti výstavby těch bytů na těchto pozemcích, což samozřejmě klesá ruku v ruce s tím, čím město je menší a obce si to vůbec nemohou dovolit. To znamená, že ty výstavby byty pro mladé rodiny je možné realizovat pouze v, řekněme, v okresních nebo krajském městě.
Já si to nemyslím, protože jednak proběhly nějaké reportáže, že i menší obce, pokud se jim podaří získat nebo vytvořit nějaký finanční obnos do rezervy, tak je jednou z ideálních možností investování i toho města je vlastně do výstavby nějakých nájemních bytů. Nicméně v rámci republiky tohle by se nemělo týkat jako plošně nějakých nájemních bytů města. Já bych tam preferoval opravdu startovací byty pro mladé rodiny. A města samotná to asi nevyřeší. Opravdu bych byl rád, kdyby třeba přes sdružení měst a obcí došlo k nějakému tlaku na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby vzniknul nějaký projekt výstavby opravdu těchto startovacích bytů.
To znamená nalinkovat nějakou spojnici, která by se protínala v podstatě všemi městy a vytvářela by určitou, řekněme, i lobby v tom dobrém slova smyslu.
100% a pouze doufám a v tom dobrém slova smyslu.
Ano. V našem letním speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je naším dnešním hostem poslanec za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Pavel Jelínek, který zastupuje Olomoucký region. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po hudební pauze jsme tu opět zpátky a podíváme se třeba na infrastrukturu a na dopravu. Hezký večer.
Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Pavel Jelínek, který zastupuje Olomoucký region. Kraj vlastní a provozuje silnice druhých a třetích tříd, které opravuje nebo staví nové. Máme tu citelná zanedbání silnic a jiné infrastruktury ve městech a obcích, ale zase se investuje do oprav silnic, staveb, nových komunikací, obchvatů a mostů. Mají jednotliví zastupitelé, pane poslanče, nějaký citelný vliv na to, jaké silnice, mosty, obchvaty je třeba opravit, protože občan v tom může mít v hlavě tak trochu zmatek. Mě tím neobtěžujte, řekne politik, to má na starost kraj, krajští politik. To zase budou házet na jednotlivé radnice na úrovni komunálu. Jak tomu mají tedy lidé rozumět a na co reálně mají dosah komunální politici, na co mají vliv?
V krajském zastupitelstvu je mnoho komunálních politiků a ti to zase rozhodují o prioritách v rámci kraje. Každá politická strana nebo hnutí, která chce uspět u voličů, musí provádět svoji politiku vyváženě a to na všech úrovních. Takže odpověď, zda mají komunální politici vliv na obchvaty měst a mosty, zní, že mají. Také jsem například požádal náměstka našeho krajského hejtmana zodpovědného za dopravní infrastrukturu a jeli jsme se podívat na některé mosty v havarijním stavu společně s příslušným starostou obce, takže opravdu vliv mají.
Města a obce jsou kolikrát ráda, že najdou peníze na opravu chodníků, kanalizací a tak podobně, natož potom na nějaké silnice, mosty, obchvaty, které spadají pod jejich správu, tak kde najít peníze jinde, tak, abychom se nemuseli spoléhat na dotace z Evropské unie, když chceme vyvolat referendum o vystoupení z ní.
Obávám se, že vzhledem k zanedbanosti infrastruktury, a to obzvláště v oblasti vodovodu a kanalizací, se tato otázka musí řešit globálně v celé republice a bez přispění z centrálního rozpočtu to nepůjde. Záleží ale na zvolené formě příspěvku. Osobně bych formu dotací EU v žádném případě nedoporučoval. Raději pojďme zabránit odlivu financí do zahraničí a tyto ušetřené prostředky potom použít na obnovu infrastruktury.
Abychom se nebavili příliš abstraktně o získávání finančních prostředků, ale měli na mysli nebo měli na paměti konkrétní projekty, tak nějaké konkrétní silnice druhé a třetí třídy, po případě obchvaty, důležité mosty kolem měst, je podle vás třeba se primárně zaměřit? Existují některé komunikace, u kterých je péče velmi nedostatečná, zanedbaná? Jaké to jsou v rámci Olomouckého kraje ve městech a obcích?
Nejraději bych vám odpověděl, že by se měl zacílit na všechny silnice druhé, třetí třídy, ale ne, není to tak. Samozřejmě jde o priority. Důležité jsou komunikace výrazně využívané pro cestu do zaměstnání a pro zásobování. Nicméně při cestách po kraji, vzhledem k tomu, že rád jezdím na motorce, jsou bohužel místa, kde se již nedá přesně zjistit, zda jde ještě o silnici nebo i polní cestu. A jak jsem již říkal, v některé z odpovědí nelze to vyřešit ze dne na den, ale je to dlouhodobý proces.
Tak na té motorce přece jenom má člověk s těmi výmoly a popraskaným asfaltem větší kontakt, asi pětí než v automobilu, tak určitě to vnímáte daleko intenzivněji.
Jde o život, ano.
A nejenom v rámci rychlosti automobilu. A co třeba financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury? Olomouc má jednu z nejstarších tramvajových sítí, v kraji funguje integrovaný dopravní systém, všechno se zdá být s dostupností městské dopravy v pořádku. Jakým potížím Olomouc a další města aktuálně čelí v rámci dopravy?
Máte pravdu, že významné investice, které by přiblížily tramvajovou dopravu obyvatelům sídlišť, tak těch se je Olomouc dočkala v podstatě po desítkách let. Je to nicméně velká naděje, že se s této investicí bude pokračovat, a to i díky podmínce, ke které se město zavázalo při realizaci první etapy, že budou následovat další. Ve druhé etapě sice dojde k dotažení tramvajové trati do pomyslného centra osídlené oblasti, nicméně mezi tím se již zastavěná část města opět posunula a tempo výstavby tramvajových tratí značně pokulhává za výstavbou bytů.
Co třeba kvalita udržování některých vlakových nádraží? Například v Přerově je vlakové nádraží přímo otřesně nechutně zanedbané. Vyjádřím to skutečně tak, jak to lidé popisují, válející se flašky od alkoholu, výkaly třeba i v zónách průchodu pro cestující, lavičky okupované vypasenými zástupci jistého privilegovaného tmavého etnika. Skutečně něco otřesného v přerovském vlakovém nádraží. O tomto problému se široce dlouhodobě ví, ale nikdo s tím nic vůbec nedělá. Počítám, že to není jedinělý případ mimochodem takto zanedbávaných vlakových nádraží. Tak s jakým opatřením byste přikročili vy pro zvýšení komfortu cestujících v případě obsazení přerovské radnice ve významnějším počtu? Aby to nebylo jenom tak, že se nad tím politici pohorší, jak je to hrozné, ale každý se bude bát s tím reálně něco dělat. Tak je nějaká možnost, jak z toho ven, z tohoto katastrofálního stavu třeba některých vlakových nádraží?
Otázka problému v oblasti nádraží není jen smutným privilegiem Přerova. Nebudu nějak komentovat, jaké etnikum, jak jste uvedl v otázce, nebo jací lidé se podílejí na vytváření těchto problémů. Nedávno jsem interpeloval ministra vnitra a položil jsem mu otázky, zda má policie v České republice vůbec nějakou možnost řešit tuto situaci a jak. Na závěr interpelace jsem ještě pana ministra vyzval, aby se aktivně zapojil do veřejné debaty k případnému rozšíření pravomocí policie nebo i širšímu řešení tohoto problému. Velmi se těším na odpovědi a nechci zůstat jen u toho a určitě se budu snažit všechny s těmito odpověďmi i s řešením tohoto problému postupně seznamovat. Navštívil jsem i ředitele městské policie v Olomouci se stejnou problematikou a věřte mi, že to není jednoduché a snaží se pro udržení pořádku dělat vše, co je možné. Co by se možná konkrétně v Přerově dalo dělat? Možná příklad ze Štětí, kde městská policie v rámci výkonu veřejných prací zaměstnává lidi evidované na úřadu práce s úkolem hlásit městské policii narušování klidu a pořádku. Ve městě by mohlo být jako jedno z opatření. Další by mohlo být uvolnění prostoru pro městskou policii zrušením zatěžování městské policie, rozmístěváním botiček a řešením vlastně dopravních problémů a tím získání více času na pochůzkovou činnost.
Jak se zmínil to Štětí, město Štětí ohledně lidí, kteří jsou bez práce a nahlašují problémy, které vidí při svých pochůzkách po městě, tak to je docela zajímavé opatření. My jsme to tu řešili právě i s paní poslankyní Maříkovou v rámci Karlovarska ohledně Ostrova, tak tam to mají také a poměrně se to osvědčilo.
Je to tak a mně osobně se to líbí, jednak vlastně lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce, víte, že velice rychle ztrácí pracovní návyky, to bohužel je už asi v podstatě nějak lidského života. A jednak i legislativa, která hovoří o nutnosti 3 svědků při nahlášení nějakého přestupku či trestného činu, je opravdu nekompromisní a běžní lidé, když běží do práce, tak se prostě a priori vyhýbají jakémukoliv zdržení a představa toho, že potom budou někde na policii sepisovat prostě vyjádření nebo protokoly, je opravdu problematická.
Tak možná je to nějaký skrytý záměr, třeba jak donutit lidi, aby včas chodili do práce a nikdy se nezdržovali.
Doufám, že ne.
Pojďme na univerzity, které jsme zmínili na začátku, potažmo na školství. Vedle Palackého univerzity v Olomouci, která má aktuálně zhruba 20 000 studentů a 8 fakult, sídlí v Olomouci Moravská vysoká škola Olomouc, potom Neuniverzitní vysoká škola logistiky v Přerově, o kterém jsme se tu bavili, ale v trošku v jiných konotacích a v jiných souvislostech. Když začneme univerzitami, jaké změny byste z pozice komunální politiky iniciovali? Jsou-li vůbec nějaké změny, které je potřeba v rámci univerzit provést?
Jak už jsem zmiňoval, v našem regionu opravdu chybí technická vysoká škola. To je stěžejní otázka dalšího rozvoje školství v regionu. Bohužel z pozice komunální politiky není mnoho možností, jak v této otázce pomoci, ale myslím, že některé kroky již město udělalo, a to například výhodným prodejem pozemků pro potenciální takovou školu, a v současné době je potřeba požadovat výsledky za tuto poskytnutou výhodu.
Co se týče například základní školy, my jsme tu zmínili terciální vzdělání, to znamená univerzity, ale zkusme primární základní školy, co třeba financování školních pomůcek pro žáky prvních stupňů. Existují třeba nějaké předpoklady centrálního zajištění nákupu těchto školních pomůcek, což by bez pochyby ulehčilo peněženkám mnoha rodinám?
Já možná odpovím trošku jinak. Dělí se nám školy samozřejmě, že na základní, střední, vysoké a podobně, ale ještě se nám dělí například na soukromé a státní. Ve výzkumu, který provedla školní inspekce, se prokázalo, že soukromé školství nijak nezaostává za státním a v některých otázkách je dokonce lepší. Bohužel odměny učitelů na soukromých školách vychází z výpočtu, ve kterém se používá výše odměn ve státních školách za minulé období. A jistě jste zaznamenal tendenci vlády přidat na odměnách učitelů, což je jistě záslužné, ale při aplikování tohoto systému se zvýhodňování státní školy a soukromé se to dotkne až za rok. Pravděpodobně to povede ke ztrátě dobrých pedagogů ze soukromých škol a vnímám to jako systémovou chybu, která by se měla řešit. Ještě bych se chtěl nicméně vrátit k otázce učňovského školství. Opravdu si myslím, že se zde udělal velký krok špatným směrem, který by se měli co nejdříve napravit. V rámci vzdělávacího systému je důležité zmínit, nicméně i mateřské školy jsou opravdu součástí vzdělávacího systému. Z toho důvodu jsem například svým vystoupením ve sněmovně jednoznačně podpořil zrušení chystané povinnosti přijímat děti od 2 let do mateřských škol. Jsem hluboce přesvědčen, že děti mají do svého 3. roku trávit maximální čas s rodiči a prostor, který dává náš systém rodičovské dovolené, je potřeba maximálně využít pro formování osobnosti dítěte v rodině.
Já bych se ještě s dovolením vrátil k těm platům a hodnocení učitelů ve veřejných státních českých školách. Často se totiž hovoří o nízkých platech těchto učitelů. Myslíte, že jejich zvýšením ad hoc dojde ruku v ruce i ke zkvalitnění výuky nebo kvality výuky těchto učitelů? Nebo byste přistoupili k nějakým inovativnějším metodám zlepšení kvality škol, pedagogů, jako jsou třeba odměny učitelů za pokroky žáků, což co si jako motivační příplatky pedagogům, bylo by tohle pro vás třeba řešením, nebo k jakým krokům byste přikročili nebo sáhli vy v oblasti sítě škol v městech, obcích Olomouckého kraje v rámci odměňování učitelů státních škol?
Já bych byl velmi opatrný k nějakým prostředkům, které budou orientovány na výkon v rámci školství. To opravdu není oblast, kde by toto mělo být aplikováno. Nicméně nedávno jsem od jedné učitelky slyšel zajímavý postřeh. Říkala, kdyby jsme dostali všechny zvýšení platů, které nám slíbili, tak bych asi v současnosti nevěděla, co s penězi. Bohužel sliby a realita se mnohdy rozchází. Zvýšení mzdových prostředků, které vykazují ministerstvo, jsou opravdu dokonce někdy, řekl bych, až unfair, protože procentuálně to vychází, ale zároveň se zvýšením mzdových prostředků přijde například i povinnost zřídit v podstatě nějakého koordinátora pro evropské záležitosti na škole. Prosím vás, co to je? To, tím pádem, ano, my jsme splnili svůj slib zvednout 4% učitelům, ale v podstatě žádná učitelka neviděla vůbec nic navíc. Přesto bych byl rád, aby se vyšší odměn v základním školství opravdu dostala na úroveň, která této důležité práci odpovídá. Ještě k tomu, co by bylo dobré udělat v rámci školství, tak mám jednoduchou odpověď, která má složité souvislosti a její realizace není jednoduchá, ale ta odpověď zní zrušit inkluzi.
To je jednoznačné, si myslím. V rámci této formy, kterou je inkluze realizována v České republice, tak se vůbec v podstatě nesetkává s tím záměrem, s jakým byla vytvořena třeba ve skandinávských zemích například, ale to je trošku jiná diskuze. Podívejme se na udržování kulturních a přírodních památek v kraji jako další téma SPD. Jaká je vaše představa v tomto odvětví, třeba že jde o velmi nákladné položky, které je velmi obtížné vyčlenit, pokud tedy se nejedná o zase, už jsme u toho nějaké granty nebo dotace z pozice Evropské unie a tak podobně. To znamená, jakým způsobem je možné nalézt finanční prostředky a jak je možné opravdu nějakým způsobem udržovat toto bohatství, které by měla mít ve svém popisu strana prosazující, řekněme, pro národní teze, pro národní.
Ukotvení. Obec a město je opravdu celý komplex. Jednou její součástí je kultura či příroda a tyto součásti nelze vytrhnout a musí být řešeny v rámci celého života obce či města a právě tímto komplexním řešením si myslím, že je ta cesta, jak toto naše bohatství, jak kulturní, tak v rámci přírody udržet na co nejlepší úrovni a zvelebovat.
Když se tu bavíme třeba o podpoře turistického ruchu, máme tu třeba hrad Bouzov, zámek Janský vrch v Javorníku, muzeum Komenského v zámku v Přerově nebo z Brašovské aragonitové jeskyně a nespočet dalších různých skvostů, pamětihodností, hradů, zámků. Jak do těchto krajů třeba přilákat více turistů, z čehož by měli dobrý přivýdělek hlavně místní? Jsou nějaké marketingové nástroje, které bychom mohli použít, zvýšit turistický ruch, protože různých pamětihodností, kulturních památek, tak všeobecně turistických destinací je ve městech a obcích Olomouckého kraje skutečně požehnaně, ale příliš široce se o nich neví. Chcete tisknout různé prospekty, řekněme, s místy, které mohou turisté navštívit, propagace v novinách, nebo co byste chtěli v tomto ohledu dělat?
V rámci některých měst nebo regionů vznikaly například různé karty. Tuto problematiku nechci určitě rozebírat, ale jsem názoru toho, že dnešní technologie dávají daleko širší možnosti a v době chytrých telefonů je potřeba tuto techniku využívat. Takže preferuji vznik dynamických informačních systémů v oblasti turistiky. Vzpomněl jste hrad Bouzov, ročně ji navštíví přes 50 000 lidí. Obec jako taková má zažádanou o dotaci na kanalizaci A je zvláštní, že dotační tituly neumožní zvýhodnění nebo vůbec zapracování do žádosti takového důležitého turistického centra, ale právě naopak otázka vůbec připojení vlastně hradu třeba na tuto dotacemi podporovanou kanalizaci není jednoduchá.
Takže to je něco, co nepotřebujeme.
To ne, tak samozřejmě, že ta obec tu kanalizaci potřebuje. To v žádném
případě ne. Ale... Ty dotace, že jsou v podstatě vynaloženy něco, co nepotřebujeme.
Jsou velice problematické v tomto. A hlavně jejich podmínky jsou prostě špatné. A tady se znova vrátím k té komplexnosti, jo, protože státu chybí komplexní přístup k řešení jednotlivých problémů, včetně podpory turistického ruchu. Proč prostě vnímat hrad, který ročně navštíví 50 tisíc návštěvníků odlišně od obce, v které to je hrad uprostřed té obce vlastně, nebo nad tou obcí je. A marketingové nástroje, opět na to odpovím, že ve třetím tisíciletí podporují moderní technologická řešení. Pokud se něco natiskne, tak už se to nedá změnit. Informace, které můžete turistům nabídnout, ale pomocí mobilní aplikace mohou dynamicky měnit svoji hodnotu a také jsou k dispozici v podstatě po celém světě, že umožní potenciálním návštěvníkům zjistit, co vše v dané destinaci mohou navštívit a tím je i do regionu přilákat.
To znamená, že bychom měli spojit ty situace tak, aby i lokalita, ve které se ta pamětihodnost, památka, hrad, zámek a tak dále nachází, tak aby i ta oblast zkvétala, nejenom tedy v rámci jednoúčelových dotací nebo účelových dotací pouze na část té památky. Půjdeme na další téma. Co se týče sportovního vyžití v Olomouci, máme tu podle některých nedůstojnou plecharénu, kterou jste zmínil v Olomouci, dále fotbalový stadion. Co je ve sportu špatně v Olomouci?
Dlouhou dobu se řeší plecharéna. Přestože nejsem součástí zastupitelstva nebo nejsme jako hnutí zatím, tak nemáme možnost kompletní čerstvých informací, ale tuším, že z pohledu statika hala vyhovuje a kvalitním opláštěním by se jistě této hanlivé přezdívky mohla zbavit. Více bych se zamyslel nad instalací například takzvané kostky uprostřed haly a dalších otázek. K těm patří neustále slibovaná další plocha s možností rozšíření bruslení pro veřejnost a podobně. S otázkou fotbalového stadionu by bylo vhodnější se obrátit například na našeho dalšího kandidáta, na naší kandidáce a na to je konkrétně na Jiřího Kubíčka, se kterým se neoddiskutovatelně pojí nejslavnější léta olomouckého fotbalu a má tuto část našeho programu na starost.
Hostem našeho letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Pavel Jelínek, který zastupuje Olomoucký kraj, města a obce tohoto regionu. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po hudební pauze vstupujeme do posledního, čtvrtého dílu nebo části našeho rozhovoru. Hezký večer.
Na tom kode mačiga je tam daro.
Hostem našeho letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je stále Pavel Jelínek, poslanec hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, který zastupuje a reprezentuje Olomoucký region v rámci komunálních voleb 2018. Začneme u policie, podíváme se na bezpečnost, ke které se příliš nových posil nehlásí. Existuje tedy možnost podle vás, jak posílit hlídky policie v ulicích měst k vymícení drobné kriminality? Jsou nějaké rezervy například, které nejsou využité? Na druhou stranu překompenzace, jednoduše, kde je hodně policistů, tam ubrat a zase, kde je jich málo, tam přidat? A nebo je tato situace, řekněme, optimálně řešená v rámci nejenom tady Olomouce, ale i dalších měst, o kterých víte?
Zmínil jsem částečně řešení této otázky předchozích odpovědí. Větší zapojení celé veřejnosti do řešení bezpečnosti na ulicích je nezbytné. Možná i změna legislativy při podávání svědectví o přestupcích či trestných činech by pomohla. Sdílím názor ředitele městské policie v Olomouci, že musíme více odporovat lidem, kteří po nás požadují drobné na ulici.
Ano, to jistě ano, ale máme tu třeba nadbytečná sledování občanů, nadměrné používání bezpečnostních kamer, čipových karet zneužitelných pro sledování. Tady už se v podstatě dostáváme k prvkům bezpečnosti, jak efektivně bojovat s kriminalitou ne na úkor našich základních svobod, protože máme sice kamery takřka na každém kroku, ale kriminalitu to nějak výrazně nesnižuje ani objasněnost případů. A přece jenom všudy přítomné kamery mě začínají skutečně dost vadit, pokud se nejedná o řekněme nějakou poštu, tu banku, zlatnictví a další centra, kde je to opravdu nezbytné, vzhledem k vyššímu výskytu kriminality a tak podobně. Mají vůbec tyhle veškeré sledovací systémy nějaké opodstatnění podle vás?
Je to zajímavá otázka. Nicméně myslím, že je potřeba si uvědomit, že v době, kdy vlastníte telefon, tak jste v podstatě sledovaný non-stop. No. Možná problematika toho, že zákon o radiokomunikacích hovoří o povinnosti zaznamenávat veškerý provoz v rámci radiokomunikací, ale hovoří o nějakém časovém úseku a když se podíváte na realitu, tak operátoři v podstatě nemají problém tyto hovory zaznamenávat i 3 roky, což teda podstatně přesahuje tuto dobu danou zákonem. Teď bohužel záznam na kamerách je v současné době pouze podpůrným prostředkem pro podání svědectví. Nicméně sofistikovaný kamerový systém, jako je například v Londýně, již pomohl zabránit mnoha kriminálním činům. A neustále se oháníme naším právem na svobodu, nicméně povinnosti, které z této svobody vyplývají, již nějak nechceme plnit a jedním z nich je i občanská povinnost podat svědectví o kriminálních činech. V tomto je zase kamerový systém nenahraditelný a opravdu bych ho nezatracoval.
Tyto prvky bezpečnosti v rámci našeho sledování jsou na jedné, řekněme, hromadě, na druhé hromadě nebo na druhé pomyslné váze. Tu hodnotíme dopady a důsledky GDPR a jeho aplikace na českou legislativu, české právo. Tak to se do určité míry asi bije, že? Protože na jedné straně jsme tu tedy sledováni i v rámci, řekněme, GPS pozice našeho mobilního telefonu, kde se vyskytujeme i v rámci dalších prvků sledování. A na druhé straně se to budeme handrkovat o nějaké údaje ohledně GDPR. Není to tak trochu zbytečné?
Víte, jako GDPR jako je typické v české kotlině, opět bylo nějakým způsobem zneužito k vytvoření nějaké, nechci říct fámy, ale opravdu nějakého strašáku. Já myslím, že třeba to původní nařízení mělo nějakou svoji logiku a hlavně bylo namířeno vůči velkým firmám, aby nedocházelo ke ztrátám obrovských databází, ať to je spojišťo z bank a podobně, ale prostě u nás to najednou dopadlo tak, že se to orientuje na malé podnikatele, na malé školy, nedej bože knihovny a podobně, což je úplný nesmysl a z celého opatření, které mělo být a priori zvýšením bezpečnosti v IT, se stal prostě právní problém a obrovský strašák. My jsme měli na výboru pro veřejnou správu teď návrhy vlastně, že k tomu zákonu my můžeme v rámci naší legislativy to generální opatření, které vlastně vzešlo z Evropské unie, nějakým způsobem upravit a zase jediná orientace je na to, že teda vysoké pokuty u obcí a měst snížíme na 5 000. Jako, mně osobně se to připadá nefér, protože jsou například takové soukromé subjekty, které poskytují sociální péči a podobně. Pro ně jsou ty obrovské pokuty likvidační a na ty nikdo nemyslí. Takže asi tolik GDPR.
Pojďme se nyní věnovat ryze komunálním tématům, typickým komunálním tématům GDPR. To jsme tak trošku odběhli, udělali jsme takovou malou mini odbočku. Ale týká se to nás všech, to znamená, že i to je třeba zmínit, co se týče komunální politiky, i když to tak spolu přímo nesouvisí. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Pojďme na tedy další témata, už opravdu toho ryze komunálního charakteru. Dále se chce hnutí SPD ve městech Olomouckého kraje zaměřit na takzvané smart city parkování. Parkování začíná být vzhledem k hustšímu provozu na silnicích České republiky stále palčivějším problémem. Popište nám zásadní problémy, kterými město Olomouc, ale i další města Olomouckého kraje, Prostějov, Předov a další, kterým musí s parkováním čelit. Je to pouze nedostatek míst, kdybychom to měli takhle zjednodušit, nebo tu vystávají i další, řekněme, sekundární problémy?
Chytré město z anglického Smart City je velice zajímavý koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využití stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energii, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizace dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Obdobou Smart City v regionálním měřitku je na úrovni samostatných nižších celků, je Smart Region, chytrý kraj, chytrá oblast. Jak je zřejmé z této definice, nejedná se jen o parkování. Je to komplexní systém pro zvýšení kvality života ve městě. Parkování je jen jedním z těchto problémů. Pokud bude kvalitní městská hromadná doprava, případně město bude protkáno kvalitní sítí cyklostezek, tak se míra soukromé dopravy automaticky sníží a sní i potřeba parkovacích míst. A v neposlední řadě i zde by mohly pomoci nové technologie. Když bude k dispozici informace o volných místech nebo naopak o obsazenosti parkovacích míst ve městě, tak si na základě této informace vyberu jinou alternativu dopravy a to platí pro všechna města, nejen v Olomouckém kraji.
To znamená, v rámci nebo z pozice toho parkování bychom to mohli charakterizovat nebo popsat jako chytré značení, které donaviguje řidiče na volná parkovací místa nejbližší.
Ano, jde hlavně o informace. Představte si, že tak jako informace o počtu parkovacích míst v obchodních domech, tak i informace o volných místech parkování ve městě je strategická informace potřebná pro taktické rozhodnutí v rámci preference dopravy. A s těmi informacemi se dá opravdu vytvořit chytré město. Když jsem ukončil podnikání, tak jsem měl najednou spoustu času a změnil jsem styl života. Přesto mi některé informace chyběly a jelikož jsem rodilý Olomoučák, přiznám se, že například názvy všech zastávek MHD v Olomouci neznám. No, proto jsem si vytvořil aplikaci pro chytré telefony s Androidem, která obsahuje kromě mapy MHD i možnost nákupu jízdenky, informací o parkovacích místech, například v obchodním domě Šantovka, programu divadla, počtu návštěvníků na bazénu a další. Je pravda, že je to 6 let stará aplikace, která by chtěla oprášit, ale toho se musí asi chopit další. Přesto si každý může zadarmo stáhnout na Google Play pod názvem Olomouc služby.
A to je přímo vámi vytvořená aplikace.
Je to tak.
Tak to jste tedy machr. Vy jste se mi před rozhovorem svěřil, a to na vás prásknu, že jste 20 let dělal ICT, informační technologie, to znamená, že máte velké znalosti.
Ano.
Tak, pro mnoho lidí je třeba důležité, aby věděli, že starosta, případně městský nebo obecní úřad pracuje opravdu pro ně. Jednoduše lepší veřejné služby. Buď aby se co nejvíce věcí dalo vyřídit online přes internet, což tedy jde v ruku v ruce s těmi vašimi znalostmi hledně ICT, možná třeba nějakým návrhem nové aplikace v rámci úřadu, anebo když občan nemá internet, tak aby si na tom úřadě mohl rychle, efektivně vyřídit své záležitosti, snížení byrokratizace. Co je možné udělat v tomto směru na komunální úrovni?
Tuším, že od začátku měsíce července se začnou vydávat občanky s čipem, které budou opatřeny i elektronickým podpisem. Je to příslib velkých změn v možnostech online vyřizování na všech úřadech. Záleží teď pouze na městech, jak se této příležitosti chopí. Ministerstvo vnitra vytvořilo portál, na kterém je možné ověřit totožnost přihlášeného občana a to byla a bude vždy stěžejní věc v rámci poskytování služeb veřejné správy. Na komunální úrovni musíme dát lidem právo na digitální službu, to znamená vyřízení všeho z pohodlí domova a pokud nemáme k dispozici internet doma, tak třeba třeba z každé pošty. V tom si myslím, že má každé zastupitelstvo velkou možnost podporovat vznik takových systémů ve vlastním městě.
S příchodem a nástupem nových moderních technologií asi podporujete i free Wi-Fi zóny, že?
V podstatě ano, to postupné naplňování města, dokonce snad vím, že v Olomouci byla nějaká myšlenka vytvoření Wi-Fi přístupových bodů na jednotlivých zastávkách. Nevím, jak to, nebo zatím vím, že to nedopadlo, ale nicméně určitě je to zajímavá věc. A oproti tomu zase operátoři v současné době konkurují tím, že ceny třeba datových toků podstatně snížili a zlepšili vlastně rychlé sítě.
Uhum. A možná by si i lidé mohli zkrátit čekání i na těch úřadech dotčených, pokud budou pomalé, tak přístupem na internet, protože já byl třeba v Praze na úřadě kolikrát a všechna připojení byla zaheslovaná, to znamená, že jsem se nemohl nikam připojit a bylo to poměrně otravné tam čekat dlouhou dobu, tak možná i na úřadech by mohly být právě přístupné internetové hotspoty.
Já bych místo budování hotspotu raději vytvářel portály, na kterých si to budete moct vyřídit z domu nebo klidně i stran. Z mobilního telefonu.
Ano, pokud není samozřejmě nutná osobní přítomnost.
To by právě ta nová občanka měla absolutně změnit.
Tak doufejme, že to bude v nějakém rozumném čase v budoucnu, aby to zase nebylo nějakých 10 let, aby se o tom pořád nemluvilo. No, půjdeme k posledním, řekněme, takovým stručným otázkám. Jaké je složení listin kandidátů ve větších městech Olomouckého kraje? Kdybyste nám měl představit, kromě vás, několik hlavních lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelstev a spojit svoje jméno s SPD, máte už nějaké kandidátky, kromě pana Kubíčka, kterého jste zmínil v souvislosti s fotbalovým stadionem?
Samozřejmě, že kandidátky jsou připravené, dokončuje se nějaký takový ten legislativní proces různých souhlasů s kandidátkou a čestných prohlášení a dalších administrativních věcí. Nicméně nerad bych kolegům bral možnost si svoje kandidátky představit pro ně v co nejvýhodnější dobu. V každém případě máme kandidátky naplněné kvalitními lidmi z celého spektra profesí. Možná bych snad jen připomněl, že na podzim budou dokonce i senátní volby.
Ano.
Jako SPD jsme pro zrušení senátu, ale dokud bude existovat, tak chceme aktivně měnit jeho politiku. Proto dáváme v Olomouckém kraji dva kandidáty, v Prostějově a v Jeseníku. A tady bych chtěl zmínit například kolegu Tomáše Hausnera, který bude kandidovat v Jeseníku a zná místní problematiku a bude podle mě velice kvalitním reprezentantem této oblasti.
A můžeme třeba garantovat u pana Hausnera, že když se bude v Senátu hlasovat o jeho zrušení, takže zvedne ruku.
100%.
Fajn. Jak probíhají volební kampaně na Olomoucku? Jaké třeba chystáte akce, jak kampaně probíhá nebo bude probíhat v létě? Můžete prozradit.
Jak určitě víte, dlouhodobě jsme v nepřízni hlavních médií a to určitě dobře vnímáte. A proto jsme v celé SPD rádi za možnost se zviditelnit v alternativních médiích. Silně působíme na sociálních sítích, to je opravdu naše deviza a také máme širokou základnu podporovatelů, to znamená možnosti roznosu do schránek a podobně. Chystáme informaci pro občany do schránek o práci SPD, chceme upozornit a vlastně zviditelnit to, co se nám ve sněmovně podařilo, kolik zákonů se nám podařilo dostat do čtení v následných a tradičně se samozřejmě tady v Olomouci třeba budeme účastnit dračích lodí a to nejenom v Olomouci, ale i v Prostějově. Neodmyslitelně běží billboardová kampaň, to jste si možná všimnul, je to celorepublikově. Nicméně jsem si všiml, že v Olomouci například poblíž takového toho sociálního bydlení je teda ten billboard totálně otrhaný, ale to je asi daný.
Vy jste zase měli problém s tím, že to vám to budou narušovat, billboardy.
To je, ale byl jediný a je to 100% přítomností tady tohodle domu.
Myslím, asi odtamtud z této oblasti se vaši voliči rekrutovat nebudou.
Nebudou. I když musím takovou žertovnou příhodu z našich stánků, jako, co to tady máte, já vám to podepíšu a dostanu balónek, říkám, dostanete. Jo, takže jo. To je prostě takto.
To je tak, klasika, já byl třeba s Luzkou Šafránkovou, ještě jsme točili před parlamentními volbami, v říjnu tuším to bylo, koho budete volit, do stánku SPD v Brně na Jižní Moravě a tam právě došlo k takové komické situaci, kdy nějaký člověk řekl, vy nám tady nedáváte ani guláš, ani párek, vy jste nějaký lakomý. Jo? A tak my jsme kontrovali s tím, že my ty peníze za ten guláš a párek tak jsme nenakrábli, to znamená, že my je nemáme kde vzít.
Nicméně, pokud se bude volit podle toho, kdo dá lepší koblížek nebo podobně, tak to nebude to pravé ořechové. Možná ještě k té kampani. V naší silnou stránkou vždycky byla kontaktní kampaň a s tou počítáme i letos.
Myslíte, že je složité v souvislosti s formulací těch témat do letáku, které potom házíte lidem do schrámek následně, tak je složité umět formulovat vaše vize, vaše cíle do volebního programu tak, aby jim porozuměl opravdu skutečně každý lidé ve středním věku, starší generace, míry dosaženého vzdělání, zájem o veřejné dění, lidé, kteří se starají a zajímají se, co se kolem nich děje. Zdroje třeba, ze kterých lidé čerpají, mnohdy je to právě jenom veřejnoprávní médium, co se týče České televize, Český rozhlas, tak podobně. Tak jak oslovit co nejširší skupinu spektrum lidí, aby nevolila podle emocí, ale skutečně podle témat a podle, řekněme, kredibility těch kandidátů, kteří vzejdou v podstatě z jejich středu v daném regionu?
Jak už jsem vzpomenul, tak vlastně chceme formou letáčku upozornit na práci, kterou už ve sněmovně odvádíme. A ta témata, která dáváme do komunální politiky nebo do kampaně, to jsou opravdu témata každodenního života občanů a my je řešíme tak, aby byla co nejvíce pochopitelná a hlavně realizovatelná. Víte, ono, já myslím, že už slibů v té politice jsme zažili tolik, že to je právě jeden z důvodů, proč jsou lidi volbami tak znechucení.
To znamená, že příliš neslibovat nebo sledovat realizovatelné a v podstatě se starat o to, co mohu opravdu zvládnout, co by politik, abych potom následné 4 roky nemusel vysvětlovat, že jsem to nezvládl a že proto nebyla dostatečná podpora na radnici a spočítejte mi to za 4 roky uvolat.
Víte, v tomto ještě jedna odpověď, taková krásná výmluva vždycky bývá. Víte, koaliční partner nám to nedovolil, to už snad ne.
Přesně tak, ano, to je, myslím, že na všech úrovních. Rozlišujete třeba i nějak kandidaturu v menších obcích nebo ve větších aglomeracích? Je v tom třeba nějaký rozdíl v rámci třeba širší škále témat, které formulujete? Protože na každou tu obec a město musí být jiný leták, že? Protože v každé obci městě řeší něco jiného. Tak jak tohle řešit třeba?
No, je to opravdu široká škála jak témat, tak i obrovské rozdíly v rámci těch témat. Já třeba, když si vezmu otázku bezpečnosti, tak bezpečnost ve velkém městě a na malé obci, to je opravdu, jak se říká, nebe a dudy. A naše programy tomu odpovídají, takže ve velkých městech se prostě věnujeme více této otázce. Na malých obcích se budeme věnovat například dotažení záležitostí vodovodu, kanalizací a takovýchto věcí.
Hovoří poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Pavel Jelínek, který reprezentuje, zastupuje olomoucký region města a obce v tomto regionu v rámci komunálních voleb 2018. Já vám, pane poslanče, moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem, že jste nás obeznámil se základními tématy, která definují tento region a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce v tom, abyste měli co nejvíce zastupitelů a členů v jednotlivých radnicích měst a obcí v olomouckém regionu. Děkuju.
Já vám děkuji za možnost vlastně si s vámi o tom promluvit a já bych možná jenom kratičkou noticku na konci.
Ano,
prostě v současné době tradiční strany, jak jsme se o tom bavili, opravdu už znechutili lidi svými sliby a odradili je vlastně na účasti na volbách a já si osobně myslím, že naše hnutí SPD má lidem co nabídnout. Pokrytím všech stupňů politiky je důležité a zase oproti jenom lokálním nějakým seskupením, která nemají svoji protiváhu třeba ve sněmovně, si myslím, že jsme v tomto výbornou alternativou, která nejenom slibuje, ale také plní to, co říká.
To bych se vás chtěl možná nakonec závěrem zeptat. Nemáte tak trochu obavy z toho, že budou posilovat čistě právě lokálně orientované strany, zatímco vliv těch tradičních celostátních stran bude oslabovat? SPD je sice mladou stranou, která není zatížená podvody různými machinačními domluvami v zákulisí, což se na radnicích a nejenom na radnicích, ale i na krajích, i na centrální politice odehrává poměrně často. Je samozřejmě velmi obtížné do toho, jak si nezapadnout, nevrůst i celkem jakoby nevědomně, jo? Že člověk to dělá i jako účel světí prostředky, vy nám prohlasujete tohle, ale za odměnu musíme my hlasovat pro to, co bychom třeba nechtěli, ale potřebujeme, abyste zvedli ruku pro náš návrh, tak vám to tedy jaksi odhlasujeme. To znamená, že člověk do toho vroste, aniž si to sám uvědomí. I na jakékoliv úrovni politiky, tak myslíte, že tohle nebude tvořit stěžejní problém právě pro SPD i v komunálu, že v podstatě bude obtížné do toho jaksi nevrůst, protože máme tu takové přísloví, pokud chceš s námi plavat, musíš se namočit. Neobáváte se, že se namočíte přes příliš?
Takové přísloví bylo i z vlky. Ano. O vítí. V podstatě, ano, máte pravdu, že my máme obrovskou výhodu toho, že jsme mladé hnutí. My v podstatě nejsme obsazení v žádných městských akciovkách, nemáme lidi u žádných, když to řeknu vulgárně, korítek v rámci ani velké, ani malé nebo komunální. Já si nemyslím, že to je malá, že to je právě rozhodující politika. A to je opravdu naše velká výhoda. Na druhou stranu my máme program, který opravdu lidi táhne. Já myslím jako členy a já doufám plně, že osloví i voliče. A to, že si takzvané tradiční strany svojí dlouholetou působností vytvořili změnu v tom, že slovo tradiční už je pomalu nadávka, nebo respektive handlivé vyjádření k těmto stranám, tak to je výsledek jejich dlouholetých právě slibů neplněných a podobně. My tím, že nemáme politiku jako profesionální zdroj obživy, ale spoustu našich lidí a včetně i mě šlo do politiky po, řekl bych, hodně u mě konkrétně po 20 letech podnikání a řekl bych, že opravdu v té politice nepotřebuji získávat obživu, tak máme obrovskou výhodu, že my i v rámci výběru svých potenciálních koaličních partnerů nejsme vázáni tím, že kdo nám slíbí a nepotřebujeme říkat, vemte nás do koalice, my vám odhlasujeme, co chcete. My opravdu budeme hlasovat a jednat podle toho, co máme v programu.
To byla poslední slova poslance parlamentu České republiky ještě jednou za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Pavla Jelínka. Pavel Jelínek reprezentoval a reprezentuje a bude reprezentovat Olomoucký region. Toto vydání i ostatní vydání pořadu Hovory u Klábosnice letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 si můžete stáhnout nejenom z archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás rovněž najít i na kanále YouTube, odkud naše pořady můžete sdílet na sociálních sítě, aby ostatní věděli, jakým způsobem SPD prosazuje svůj program na jednotlivých úrovních komunální politiky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, to je pro tentokrát vše. Přeju hezký zbytek dne, příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi opět na slyšenou. Hezký zbytek dne. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls.
like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life. Still got a lot of fire left in me.